1 Petrus chapter 2. Gimme out panwa papau. Toto gimme manta ataro karonga papayama tuangarwa ga iruaya tomangan karonga pakakanga ga alevuro ga lolopayamao ga posanga papayama tuangarwa. Deo ele posanga aya muketa mao. Gimme manta lolomi ikim posanga tuane. Ta alongen ga ipapatuv tautaurimi mambe tud toa gergiu puruanga ikimkim. Toa berawa, ta gimi adaidai kapepe, ta amarid matua ngan maronga pau toa deo ibara gimi mulian ngan. Ngan sa gimi atova maronele erapna, ta awatai mambe e kemi ga kemi tau. Maron e mambe karanga pat ere imata vivita. Tautaunga gid panua tika karo luma ti wanga e paiamau ta titaro ga iruaya, Be deo isio pat toane ngan sa I gerra mambe danga kemi ga kemi tau. Tawanga gimi anam bola mapan, gimi pare ga aot mambe gir pat toa deo I kakaro lumangan, be matami vivita. Ta ei patoi gimi ga ikaro ga aot mambe luma kemi raringaya e ton. Ga pare, gimi aot mambe panua tanainga ami toa ele uli enenongan gimi. Ta lemi karonga kemi kemi I wot mambe tanainga ga ilapan. Tangan Jesus Christus ele naurata, le mi tanainga toane I karo eiga I tini gelgel. Ngan sa deo ele laulau aya posanga berane. Ega, ngan berrio saion, nadol pat ere ga idio. Pat toane kemi ga kemi tau. Tanasio ngan iman luma kape aya kisinga. Be yavasai toa ilolo matua ngane, enega maya maya e mauga mautau. Toto ngan gimi panwa lolo matua ami, pat toane ene kemi ga kemi tau. Be ngan gir panwa toa lolo matua ngane mau, deo ele laulau I wot tautaunga gabirane. Pat toane gir panwa ti kakaro luma ti wanga ene payamau ta titaro ga iruaya. Be lavone iman luma aya kisinga. Be deo ele laulau aya posanga ere pari I wot tautaunga gabirane. Pat tone ga ikaro gid panwa ga tikot aidingan ta titap. Titap ngan sa tinasi deo ele posanga mau. Be deo irrau posanga motean ngan at karonga toa berawa. Be gimi aman deo ele panwa to isio gimi. Gimi ga amamaro e iwageai ta akaro ele naurata mambe gid panwa tenainga ad, ngan luanga gid panwa ga tinambola mapan. Ele uli enano ngan gimi ta gimi aot ele panwa tututui ravo ngan gid alu paringara. E ibare gimi ta aman eyele ngan sa iwanga gimi a pawasa sa posanga ngan gid naurata kemi kemi toa e I kakaro. E deo to iwava gimi ta atnan lemi maronga dodom ta ala amaro ngan ele taranga kemi ga kemi tau. Muga e gimi panwa sa payan. Belavone gimi panwa ton deo. Mugae abara deo ele karonga lolo isat aya mau. Be lavone e I lolo isat ngan gimi. Lek panwa kemi kemi. Lemi tuanga tautaunga nene mau. Gimi amamaru ngan tano toa ne mambe panwa patpat nga ami. Toto na keo pa gimi. Manta a plese gid kim nga papaya mau tinida aya. Ngan sa gid karonga toa berawa I wanga I paparau pagimi ta I payavu ngan lemi maronga. Be ravu ngan gid panua toa ti manga manga ngan deo, manta anas nasi karonga kemi kemi. To wanga ti selele gimi mambe panua papaya mau, enega ti gerra lemi karonga kemi kemi, ta ti soa deo iera ngan aro tuaiwa e inama ngan luanga gimi. Gimi manta amamaro gadio ngan gid marir ngatano yai ad I mata eraga ere. Ngan sa maron ikim gimi akaro toa berani. Amamaro gadio ngan lemi tivura e maron kapi, ngan sa gimi amamaro e iwageai. Gimi manta amamaro gadio ngan gid gavana pade, ngan sa maron kapi idol gir ngan panas ngan panwa papaya mau, ga ngan pakurunga ngan panwa ti kakaro karonga kemi kemi. Ngan sa deo ikim gimi anasi karonga kemi kemi, Ta irangrangan lemi karonga toane I pakoko posanga sa kirkir to gid panwa buabuonga ad ta mumun. Deo I pola gimi ta atnan lemi maronga paemau. Be irangrangan a gerra lemi maronga kemi lavone mambe erab etangan muranga karonga papayamau mau. Manta amamaro mambe deo ele payayanga. Alolon ngan panwa to ngarani. Akim kim waiwai mi ngan yawa kaleriton Christus. Amataut deo. Alolon ngan lemi tivur ay maron kapi. Gimi payayanga sapayan, manta avokovoko gadio ngan ami mamaron be alolon ngan gid kape tau. Gid mamaron kemi kemi to alolo di marum ngan gimi, alolon ngan gid kekele gid mau, be alolon ngan gid mamaron papaya mau pade. Ngan sa wanga adol deo ele kim nga ga imugumuga ngan lolo mi, be ti payeye gimi sapayan ga amadid matua ngan, deo itini gelgel ngan karonga toane. Ngan sa wanga akaro karonga sat tati pora gimi, be amarir matuangan, ene iwalu mi kemi ga iwot marongan. Be wanga anasi karonga kem kemi tati payeye gimi, be amarir matuangan, karonga toane ikaro ga deo itini gelgel. Ngan sa deo ivava gimi ngan ipu tota nene. Christus ibare yiyinga ngan luanga gimi, tangan karonga toane, ipasulan gimi ngan erap kemi toa iwanga gimi pare anas nasi. Ei karo karonga sat eta mau, be posanga pakakanga eta iwot yawai mau pare. Tidava ei sat, be ei koli posanga eta paemau ga ila pagir mau. Ei ibari e yinga, be ipamirad mau pare. Ei idole mulian ga idai deo ivagiai. Ei watai mambe deo inas nasi erap tutuingan pamaridinga panwatua ngarane. Christus itutu ngan ave tavala, tangan e itin ivisi lere karonga sasat. E ikaro berani ngan sa iwanga gita taot mambe yava imate, ta irangrangan tanasi karonga sasat pade mau. Be iwanga tanasi karonga tutui ngan lere maronga pau lavone. Matamina nan, ngan itin aya nasimo, gimi abara keiminga. Ngan sa mugayai, gimi mambe sip-sip ta asusu alele. Be lavone, alua gimi mulian ga alapan yavahtoa imariala ngan gimi mambe sip-sip, ta ei mamato keming ngan tau taurimi.